habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha febraayo waa 25 sanadka 2017 waxaan adnaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ka taagan deegaano kala gadiisan oo soomaaliya ka mid a
awooddeenna hadda waqtiga xameefko sida laga yaabo inay cid kasta og tahay dadka waxay ku jiraan saddexdii marxaladooda ugu adkayd oo laga duxaysan jiray col iyo abaar iyo cudurba waa xilligoodii baa lagu jiraa dhulka col baa jooga guud ahaan soomaaliyaana la qabnaayo isi socodka magaalooyinka iyo dhexgalka bulshada sida loogu talagalay uma furna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaa lahaa ee caweyska washington oo aan idiin ku eyno qodobo ay ka mid yihiin
intaanu shub dhigi lahaa isida xarmaad lahayd intaan ku dhow lahaa yaad ka dhaqaq lahayd.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii dunida. saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka trump ayaa xaqiijiyey in madaxa istaraatiijiyadda aqalka cad ee maraykanka reince brabus uu wada hadal kala yeeshay. saraakiil sarsare oo f b i ka tirsan warbixino cusub oo sheegaya in uu xiriir isgaarsiineed uu dhex maray mas-uuliyiin ka socday guddigii ololaha doorashada ee madaxweyne trump iyo ruushka. wadahadalladan ay ka yeesheen f b i iyo aqalka cad ee maraykanka ayaa arrin halkaas in ku celiyo dhegeystayaal wadahadallada ay ka yeesheen f b i da iyo aqalka cad ee maraykanka arrin aan baaritaanadeedu weli dhammaan ayaa waxay xadgudub ku tahay nidaamka iyo shuruucda u yaalla waaxda cadaaladda maraykanka ee ku aadan in uusan aqalka cad la xiriiri karaynin f b i inta ay socdaan howlo baaritaano aan dhammaystirmin weli. balse saraakiil sarsare oo maamulka trump ka tirsan oo iyana qariya magacyadooda ayaa warbaahintu u sheegay in aysan jirin in aqalka cad uu ku cadaadinayo f b i du in ay baabi'iso eedeymahaasi.
saraakiisha milatariga ee ciraaq ayaa sheegay in xoogaga uu maraykanku taageerayo ay la kulmayaan iska caabin xoog badan xilli ay askartu ku sii durkayaan dhinaca galbeed ee magaalada mosul oo meesha u dambeysay ururka isis uu gabaadka ka dhiganayey. kolonel cabdulamiir al muxamedawi ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in dhowr guuto oo kuwa tababarkoodu sarreeyo kuwaas oo ku qabsaday gegida diyuuradaha magaaladaasi ay ku sisiqayaan bartamaha magaalada halkaas oo ay qorsheynayaan inay dib u qabsadaan qunsuliyadda uu dalka turkigu ku leeyahay magaalada iyo dhowr dhisme oo kale oo muhiima. al muxamedawi ayaa sheegay iyadoo ciidanku iska cabin xoog badan la kulmayo haddana ay gudaha usii gelayaan magaalada ururka isis haysto. al muxamedawi ayaa sheegay in dagaalyahaniinta kooxdani ay gaashaan ka dhiganayaan guryo ay dad badani ka buuxaan. dagaalyahaniinta kooxdan ayaa dhinacooda bilaabay in walxay iftiimaya ay kor u ridaan si aan loo garan goobaha ay magaalada kaga sugan yihiin.
laba weerar oo ismiidaamina ayaa 42 ruux ku dilay magaalada xumus ee gobolka waddanka ee galbeedka dalka siriya. dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka. hay-ad la socota arrimaha dalka siriya ee fadhigeedu yahay magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa ku warantay in ugu yaraan 6 qof ay isu qarxiyeen irdaha hore ee labada xarumood ee ciidanka ammaanka qaranka iyo sirdoonku ay ku leeyihiin magaaladaas. magaalada xumus waxa ay gacanta ciidanka siriya ku jirtaa muddo ku dhow 3 sano. jimcihii ayay ahayd markii laba baabuur oo dad issoo miidaamiyey ay ku dileen in ka badan 65 ruux waqooyiga waddankaas. dadkaas oo u badnaa shacab ayaa waxaa ka mid ah dhowr ka tirsan jabhadda mucaaradka ku ah dowladda siriya iyo ugu yaraan 2 ka tirsan ciidamada turkiga. weerarka xumis cidna ma aysan sheegin ilaa iyo hadda.
shir socon doono 3 maalmood ay yeelanayaan guddoomiyaasha gobollada maraykanka ayaa xoogga lagu saari doonaa qorshe ku kacaya $1 trillion oo dollar oo madaxweyne donald trump ku doonayo in wax lagaga qabto hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka maraykanka. shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu falanqayn doonaa arrimo ay ka mid yihiin dib u habaynta caymiska caafimaadka, waxbarashada, ammaanka, internetka iyo qodobo kale. gudoomiyaha gobolka California Jerry Brown oo kamid madaxda ka qayb galaysa ayaa jimcihii ku dhawaaqay qorshe ku kacaya $437 million oo dollar oo wax lagaga qabanayo fatahad uu sameeyey biyo-xidheenka gobolkaasi. Fatahaddaas uu sameeyey ilaa iyo 200,000 oo qof. Shirkan oo lasoo gebagabayn doono isniinta ayaa muddada uu socdo waxaa gudoomiyaasha gobolladu ay la kulmi doonaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xubnaha xukuumaddiisa ku cusub. Halkaad wararkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Haatana gobolka Gedo, mas-uuliyiinta degmada Buurdhuuba ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay u dhinteen xanuun la xiriira abaartii biyo la'aanta waddanka ka taagan maalmihii la soo dhaafay. Xilli qaramada midoobay ka digtay in kumanaan kun oo qof ay qarka u saarayeen macluul guud ahaan Soomaaliya ka dhacda. Faahfaahinta dhibaatada abaarta ayaa wariyeena Jaamac Buule Jaamac waxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare.
Bismillah, alxamdulilah, waa mahadsan tahay walaal Jaamac. Xaaladda abaarta degmada Buurdhuubo iyo deegaanka ballaaran oo ku xeeran aad bay meel halisa u maraysaa. Waa ilaahay dadkooga maceyno oo khatartooda leh bayna gaartay. Haddeer masaafo dhan 150 kilomitir oo dhulka Buurdhuubo laga xukuma oo ilaa 90 tuulo oo Buurdhuubo hoos timaada iyo Buurdhuubo laftigeeda dadka joogo abaarta ku dhacday oo biyo la-aan xitaa ay ka mid tahay webigii oo guray oo biyo cagaar ah oo jeermis ka dhalanay biyihiisi noqdeen iyo cunno darro iyo caafimaad darrada waxaa ka dhashay. Xaalada aad adag oo ay hadda noogu daran tahay shuban biyood ka dilaacay oo ilaa 5 qof camal oo ay hadda maraysa geerida dadka shuban biyoodka u dhintay.
Marka laga tago 5 qof ee aad sheegtay inay shuban biyoodka u dhinteen, xaalada caafimaad ee dadka kale ee abaaraha la ildaran bal faahfaahin naga sii.
Waa mahadsan tahay inay horta wax caafimaad adeeg caafimaad ah oo meesha ka jira ma jiro. Isbital yar oo hay-ad turkeer la yirahdo ay gacanta ku haysaa jiri jiray, asagiina 3 bilood ka horay joojisay mashruuca isaga ahaa. Sabab annaga hadda inaan ku qanacnaa ku filnayn bayna ma aqaano ayay sheegeen. Dadka marka wax adeeg caafimaad oo absolutely ay haystaanba ma jirto. Dad isku soo barakacay oo ilaa 8 kaam oo barakac gudeeda sameeyey nadaafad darrada iyo waxa ka dhalan karay iyo waa garanaysaa adeeg caafimaadna ma jiro. Sababta marka ugu ballaarno hadda xanuunkan dadku ula soo daadanayo jadeecada iyo xeeqdheerta iyo shuban biyoodka oo noocaas.
Xasan Yare, marka laga tago Turkeer iyo hay-adaha caawimaadaha bixiya, miyaysan ahayn mas-uuliyad saaran guddiga degmada Buurdhuubo iyo kan gobolka Gedo in ay isbitaalada iyo howlaha caafimaad ee deegaankooda iyaga ka shaqeeyaan?
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Waa mas-uuliyad annaga loo taala, laakiin awooddeena hadda waqtiga xameeko sida laga yaabo inay cid kasta og tahay. Dadka waxay ku jiraan 3 marxaladooda ugu adkeyd oo laga ducaysan jiray col iyo abaar iyo cudurba waa xilligoodii baa lagu jiraa. Dhulka col baa jooga. Guud ahaan Soomaaliyaana la qabnaayo isu socodka magaalooyinka iyo dhexgalka bulshada sida loogu talagalay uma furna. Sababtaasna waxay curyaaminaysaa wax fara badan oo waxtar ah oo ay maamulka iyo ciddii kale oo deegaanka wax ku taraysaba ay wax ku qaban lahaayeen bay dhibaato ku tahay. Maamulka heer state oo kale ayaan dhaweyd waxay sameeyeen waxoogaa qarashaad ay qeybiyeen oo ay ugu talagaleen abaaraha deegaanada. Buurdhuubana nasiib wanaag waxay u teeleeyeen teelo aan waxba ka qusaynin dadkeeda tirada ay leegyihiin iyo dhibaatada haysa baaxadeeda iyo waxa ay u qorsheeyeen midna wax shuqul iskule waa noqon kari waayeen.
Waa maxay marka waxa laydiin qorsheeyey?
Ilaa lacagaa jiray ay sameeyeen guddiga heer state ay soo direen oo
Jubbaland baad ka wadaa heer maamul goboleed Jubbaland. Marka lacagta afka ku dhufa meeqay ahayd oo Buurdhuubo loogu talagalay?
Buurdhuubo waxaa loogu talagalay lacag $3,500 ah. sagaashan tuulo oo hoos timaada hal tuulo oo kamidana baahideeda ma daboosho. Cid kasta oo dadka Soomaaliyeed dhaqaale inta u samaysay haddana wax u qaybisay annagoo ka mahadcelinayno. Dhinaca kale waxaan rabaa inaan carabka ku adkeeyo buur dhuubo, waa magaalo aada u ballaaran oo dhulka ay degan tahay iyo meesha dhulka buur dhuubo laga xukumo uu aada u masaafo fog yahay.
Ugu dambeyntii, haddii ay jirto cid idin caawinaysa, maxaa ugu daran oo maanta aada jeclaan lahaydeen in laidinka taageero?
Dadka degmada buur dhuubo iyo deegaanka ku xeeran ma haystaan nolosha aasaasiga loo yaqaano oo cunno iyo biyo iyo caafimaad iyo hoy intaba, maxaa yeelay dadka sideeda kaam hadda isugu yimid oo baraka gudeedka hoy ma haystaan, caafimaadka iyo biyaha iyo cunnadana waa tan hore uga hadalnay. Marka wixii human basic needska la dhihi jiray oo dhan absolutely waa ka maqan yihiin dadka deegaankaas. Xaalad adag oo riski ay ku jiraan Ilaahay waa ka saari kara. Cid allaali iyo ciddii gacan bani aadamnimo iyo mas-uuliyad iyo xilkasnimo ay ku jirto ay dadkaas ugu gurmarayaan u fidinaysana baaq baan u jeedin lahaa oo codheer baan ugu sheegi lahaa inay gurmad degdega u sameeyaan dadkaas.
Gudoomiyaha degmada Buur Dhuubo Xasan Muxamed Cali Xasan Yare wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga Jaamac Buule. Jaamac dhegeystayaal, kaad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu inoola diyaar yahay wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa isticmaalka sii xoogaysanaya ee baraha bulshada ee guud ahaan bulshooyinka caalamka iyo gaar ahaan dadka Soomaalida. Haddaba, isticmaalka baraha bulshada maxay yihiin khasaaraha ugu badan ee dadka Soomaalidu ay kala kulmi karaan? Maxaase laga faa'iidaa? Barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo in badan macluumaadka la xiriira baraha bulshada baaritaano ku sameeyey, islamarkaana ka mid ah dhallinyarada sida weyn u isticmaala. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Ku soo dhowo barnaamijka Maxamed.
Waa maasan tahay, waana ku dhowahay Ridwan.
Aan ku bilowno arrimaha ku saabsan isticmaalka baraha bulshada, siyaabo kala duwanaa dadku u arkaan. Inkastoo la wada isticmaalo, laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in dhibaatooyin fara badan lagala kulmo, kuwa kale waxay ku doodayaan in wax badan oo faa'iido ah lagala kulmo. Maxaa adiga aad ku qiimeyn lahayd isticmaalka baraha bulshada, gaar ahaan dadka Soomaalidu say u isticmaalaan?
Ridwanow, isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshadu had iyo goor waa seef laba af leh. Waxay ku xiran tahay sida uu qof kastaahay u adeegsado ama ujeedka uu leeyahay inuu isticmaalo. Xumaan iyo samaan, macaan iyo qaraar isla socda ayaa dabcan lagu tilmaami karaa. Haddii ay noqoto dhinaca wanaagga, marka aan ku bilowno, baraha bulshadu waa meel dadku ama madal ay dadku isugu yimaadaan, ku kala war qaadaan, ganacsiyadooda ku xayeysiistaan, wararkii ugu dambeeyey ee adduunka ay ka helaan ama kala socdaan. Sidoo kale markii dhinaca wanaagga laga hadlo, khaasatan wajhatu nadarka Soomaalida, dad badan baa dabcan afkaarahooda kusoo gudbiya oo fariimo wanaagsan oo ummadda ay ku baraarujinayaan ama ku walaalaynayaan ku adeegsada. Dad badan baa doodo runtii mawduuci ah oo wanaagsan oo aan cidna loogu gafaynin laakiin la kala duwan yahay ku wadaaga. Dhinaca wanaagga markii la eego, waxaad moodaa in wax badan oo wanaaga uu leeyahay.
Haddii aan eegno bal annagoo weli ku jirnaa dhinaca wanaagsan ee loo isticmaali karo, ilaa intee in la eg ayay kula tahay in dadka Soomaalidu ay ku xayeysiistaan ama uga faa'iideystaan dhinaca ganacsigooda marka la eego inay horumariyaan, iyo sidoo kale marka dadka Soomaalidu ay isticmaalayaan, xiriirkooda ilaa intuu gaarsiisan yahay?
Ridwanow, ma jirto tiro go'an oo laga hayo inta ay Soomaalidu adeegsato markii laga hadlo dhinaca tirakoobka, laakiin dad badan Soomaali ah ayaa dabcan ganacsiyo ku adeegsada in ay ku gaarsiiyaan dad kala duwan oo meelo kala duwan oo caalamka kamida, maadaama Facebook-ga tusaale ahaan iyo Twitter-ka iyo Snapchat-ka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ay kamid yihiin agabyada carre adeegaynta casrigan adduunka ka jira uu adeegsado oo adduunka dhanba ka dhiga sidii hal xaafad oo kale. Marka dad badan baa dabcan dhinacaas u adeegsada oo ganacsigooda iyo afkaarahooda iyo barnaamijyadooda xitaa markii dhinaca saxaafadda la eego uu isticmaala hab ay dadka ku gaarsiiyaan warkooda.
Waayahay soomaalida markaan eegno baraha bulshada, xogaha ay soo dhigaan ama fikradaha kala duwan ee dadku ay isweydaarsadaan doodo badan baa ka dhasha. Soomaalidana waxaa lagu tiriyaa dabcan inay tahay ummad aan kala dabaqado lahayn, oo dad aqoon leh iyo kuwa aan aqoon lahayn iyo kuwa xilal haya iyo kuwa aan xilal lahayn ayaa mararka qaarkood doodahooda iyo murankooda baraha bulshada lagu arkaa. Arrintaas ma la dhihi karaa waxay sabab u noqon kartaa bisayl dhinaca aragtida ah oo dadka soomaalidu ay yeeshaan?
Ridwaano, waa runta arrintan ah in dadku iyagoo kala dabaqado ah oo ama kala heer ah markii dhinaca aqoonta la eego ay doodi karaan waa arrin wanaagsan oo qofka xitaa mararka qaarkood isla weynaan lahaa waxoogaa qabkiisa ka dhigaysa qab uu dadka kula macaamili karo, walow ay dhibkeeda leedahay oo mararka badan ay haddana keento ama abuurto jawi isfaham darro. Waayo qof xagal aqooneed wixii ka eegaya iyo qof keliya wixiisu ay yihiin fikir laga yaabo mararka qaarkood inuu iska yahay qiiro ama iska gasalaysan yahay caadifad, waxaad moodaa inaana isfahmaynin. Haddana waxaa dhacda marar badan insaanka dad badan oo waxgarad ah inay isu dul qaataan, dad badan aqlila ayaa jira, inay isfahmaan, in ay isu soo dhowaadaan, inay isku bartaan. Oo mararka qaarkood ay dhacdo qof aad Facebook ku baratay in aad ku fakato adigoo jooga meel geer go-an ah oo keliya aqoontiinu aanay ahayn aqoon dhaafsisan inaad isku taqaanaan baraha bulshada.
Waayahay wacyigelinto kale haddaan usoo noqono, sidii loogu talagalay ayay dadku uga faa'iidaystaan misleedahay ama wacyigelin ku filan ayaa baraha bulshada ka socota oo dadka soomaalida waxay ka faa'iidi karaan?
Wax badan ayaa dabcan laga faa'iidi karaa oo dhinaca wacyigelinta. Aniga lafteeda ayaa kamid ah dadka u adeegsada inay dadka ku baraarujiyaan oo afkaaro aan isleeyahay waa kuwo wax dhisaya oo dadka soomaaliyeed anfacaya ku faafiyo. Tusaale ahaan sida in dadka la fahamsiiyo xumaanta ay qabyaaladu leedahay, in la fahamsiiyo wanaagga ay midnimada iyo dowladnimadu leedahay, in la fahamsiiyo in aan siyaasigan qabiilka lagu caabudayo, qabiilka loo arkayo ama qabiilka lagu daba socda aanu ahayn nin qabiil waxba u qabanaya, qofka lagu qaato dadnimo iyo karti iyo aqoon iyo daacadnimo, in afkaaraha faasidka ah ee noqday maxaa la yidhaahdaa mabaadi'da gaarka ah ee la kala difaacayo oo aad moodid qolo kasta oo meel joogta inay aragti gaar ah leedahay in meesha laga saaro oo aragtida laga dhigo shaqsi, waxyaabaha noocaas oo kale ah waxay kamid yihiin waxyaabaha dhinaca baraarujinta loo adeegsado. Laakiin mararka qaarkood waxaa arkaysaa in dad badani ay xumaan lafteeda ku faafiyaan.
Mararka qaarkood aad bandhigayso waxyaabaha aad isleedahay dadka soomaalida waa ay ka faa'iidi karaan ee hadda aad ka dhawaajisay ee ah inay maaragtay qabiilka ka fogaadaan, inay fahmaan waxa dowladnimada la yiraahdo, inay kala saaraan shaqsiga iyo aragtida guud ee laga hadlayo. Mararka qaarkood ma kala kulantaa in dadka aanay fahmi karin waxyaabaha aad qorto?
Aad oo weyn. Waayo sidaan kuu sheegay, dadku heerarka ay joogaan islama mid aha, fikradaha lagu shubayna waxay qaadanaysaa muddo dheer in laga shubo oo qofka laga dhigo qof mawduuci ah oo si waaqici ah wax u eegi kara. Arrintaas marka waxay keenaysaa in adigoo si daacada u hadlaya xitaa mararka qaarkood lagu maago oo lagu sawiro sida nin dad cid gaar ah haysta. Waayo tusaale ahaan maanta Soomaaliya markaad ka hadashid midnimo, haddaad ka hadashid qof baad aad nacadtahay ama kasoo horjeedaa, haddaad federaal wax ka sheegtid qof baad kasoo horjeedaa oo aad nacadtahay. Yacni waa sida ay u arkaan dadka qaarkood. Yacni waxbaa la isku tiinbaraynaya. Waxaana ah fikradaha sida qaladka loo qaatay oo aan anigu inta badan isku dayo ama ku dadaalo in dadka laga shubo afkaaraha noocaasa, si qofku uu marka dambe u fahmo in waxaan laga hadlayaa aanay cid gaara ku lignayn, ay yihiin dan guud oo ummadda ka dhacsa.
Dhinaca kale, baraha bulshada dhibaatooyinkoodu ma yara. Waxyaabaha ugu badan ee dadku ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a waqti fara badan in lagu lumiyo, gaar ahaan dadka dhalinyarada oo kale, dadka ardayda ah, dhalinyaradii la rabay inay shaqooyinka raadsadaan, waqti xaddhaafa iyo saacada aad u fara badan ayay ku lumiyaan. Dhinacaas marka laga eego, ma la dhihi karaa dhibaatooyinkiisa xataa ma sahlana oo dhibaatooyin fara badan ayaa baraha bulshada lagala kulmaa?
Ridwaan, waa runta dhibaatooyin badan baa lagala kulmaa. Arrintan baraha bulshadu waa international ama wax la yiraahdo ifafaale caalami ah, waa universal phenomena. Dad baa dartiis isu daldalay, inta lagu haraaskireeyo ama lagu maagay internetka ama sawiradooda lagu faafiyay dad baa ku seegay waxbarashadii iyo inay shaqeystaan ama wax qabsadaan waayo mararka qaarkood xitaa culunta psychology-da dadka yaqaana waxay aaminsan yihiin in uu keeni karo qabatin inuu qofku la qabsado marka haddii qofku uu ku guuldareysto inuu isu daalacnaasiyo ama maareeyo waqtiga uu shaqeysan lahaa waqtigii uu waxbaran lahaa iyo waqtigan kale uu halkan isticmaali lahaa waxay keenaysaa qofku inuu nolosha xataa uga dhaco way dhici kartaa waxaa dhacda oo waxyaabaha xun oo soomaalida xagasheeda markii laga ego ka khaldan ka mid ah in dadka qaarkood ay ku faafiyaan nacayb qabyaalad qaybin ummadeed isku dur ummadeed qof gaaro cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu xadgudbo ama sawiradiisa lagu soo bandhigo tii hadda ugu dambeysaan ogeyn gabadha la kufsanaya lasoo geliyay sawiradeedii waxyaabaha noocaas oo kale waxay burburin karaan qof dhan noloshiisii waxay isku diri karaan ummad dhan waxyaabaha noocaas oo kale marka waa waxyaabaha xagasha khaldan waxaa ka mid a tusaale ahaan in qof wax aanu aqoon u lahayn ama ogaal u lahayn ama aanu tafaasiil ku filan ka haynin uu soo geliyo uu yidhaahdo sidaas sidaas baa dhacday dadkiina aanay weydiinaynin waxaan inuu qofkan caddayn u hayo in ninkan uu si mawduuca u hadlay iyo in kale
waxyaabaha hadda aad ka hadashay qaarkood marka la eego dhibaatooyinka ugu badan waxaa la kulmi kara ama kala kulmi kara caruurta iyo dadka qalbigooda uu jilicsan yahay waxyaabahaas waxaa ka mid a tusaale ahaan dhinaca soomaalida xataa haddaan eegno in qaallo rabshado ah lasoo geliyo sawiro aan wanaagsanayn lasoo geliyo mararka qaarkood sidaa tilmaantay kufsi lasoo geliyo waxaa laga yaabaa in kooxaha argagixisada laftirkooda ay fariimo ku isticmaalaan waxyaabaha noocaas oo kale ah sidee ayuu qofku uga taxadari karaa oo aanay saameyn ugu yeelan karin ay kula tahay
marka ugu dambeysa waxay ku xiran tahay horta qofkan iyo garaadkiisa iyo dadnimadiisa iyo sida uu wax u fahmi karo shalay ayaan jeclaa inaan ku arkayay wargeyska Daily Mail qof weyn oo haween ah oo laba sano lahayd waxaa laygu shukaansan jiray ama laygula sheekaysan jiray sawir uu leeyahay aktarka hindiga Saif Cali Khan marka in qofku mararka qaarkood la marin habaabiyo waxay ku timaadaa ogaal la-aan qofkan ka haysa qofkan marin habaabinaya ama aragtida uu xambaarsan yahay ama ujeedka uu leeyahay mararka qaarkood se markii la yidhaahdo sidee looga badbaadi karaa wadamada qaarkood waxay leeyihiin wax la yidhaahdo shuruuc ama regulation ka degsan adeegsiga baraha bulshada soomaaliya shuruucdaas ma laha ama xitaa dadka soomaalidu waa dad inta badan aan shuruucda raacin oo xitaa qurbaha kuwa jooga waxaad arkaysaa qof facebookii fadhiya oo sameynaya wax loo yaqaano inciting violence oo ah inaad kicisid rabsho oo dad isku dirtid tusaale ahaan markaad noocaas samaysid sharciga waddankaas wuu ku qaban karaa waa lagugu dacweyn karaa inaad dad isku diraysid oo aad rabsho kicinaysid oo aad kicin maxaa la yidhahdaa colaadeed samaynaysa waddanka soomaaliya gudihiisa weli waa waddan weli nidaam si buuxda u shaqeynaya aanu ka jirin waad fahmi kartaa marka arrintaasoo kale waxa ay way u bandhigan yihiin oo waa arrin dabcan dhibaato weyn u geysan karta soomaalidii dibadda joogtana lafteedu maadaama aanay isku dacweynin ama sharciga inta badan raacaynin qofka isaga xitaa dibadda joogu qaladkii sameynaya wax yacni sharciyan dembi ah ayuu ka sameynayaa barihii bulshada marka arrintii waxaa ka imaanaysa arrintaas dhibaato aad iyo aad u badan waxaa kaloo jirta baraha bulshadu ma laha faafreeb ama tifaftir ma laha marka qofku waxa uu doono ayuu iska sheegi karaa isagoo aan ka fiirsanin isagoo aan ka fikirin isagoo aan tafaasiil ka haynin isagoo aan caddayn u haynin taasna waxay keenaysaa burbur shaqsiyadeed iyo mid bulshadeed intaba marka waxaa loo baahan yahay in waxyaabahaasoo dhan dadku ay ka fikiraan oo horta marka u horeysa qofku haddii xitaa sharci aanu qabanaynin uu ka ilaahay ka cabsado waxyaabaha aan xitaa baraha bulshada ku isticmaala waxaa ka mid ah in dadka akhlaaqdooda ilaa xad wax laga qabto wax looga sheego tusaale ahaan runta daacadnimada cafiska midnimada in dadku ay yacni waxyaabahaas waan wanaagsan
maxamed waa mahadsan tahay ugu dambeyn dad badan oo soomaali ah waxay leeyihiin barihii bulshada waxay isu bedeleen sida goobihii fadhi ku dirarka oo kale oo waxaa laga yaabaa in waxyaabo aan wax badan laga faa'iidayn ama aan xaqiiq ku dhisnayn in maanta oo dhan qoraal ahaan iyo hadal ahaan iyo muuqaal ahaan ay barahaas bulshada dhexdooda wareegayaan maxay kula tahay maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida ama dadka dhalinyarada ah mararka qaarkood arrimahan ay saameynta ku yeelan karto
horta ridwaano adigoo mahadsan marka ugu horeysa waqtigu waa wax la weydiinayo waqtigu waa muhiim marka maadaama aad waqti meeshii ku bixinayso waxa fiican in aad meeshii ku bixisid wax wax dhisi kara ama togana ah oo dadku wax ka macaashayaan. Haddaad ay tahay waddankan waa waddan burburay oo dhibaato ka dhacday inaad dadka isu soo dhaweyso, hadday tahay inaad dhinac wanaagsan wax ka tusid, hadday tahay inaad xumaanta uga degtid, in aad horta maadaama waqtiba aad meesha ku khasaarinaysid inaad waqtigii uga faa'iidaysatid sida ugu wanaagsan waa wax ugu horreeya. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa dadku in ay ka fikiraan keliya meeshan ayaan waxaan haystaa keyboard oo waxbaan qori karaa keliya inaanay ahayn, waxaan aad qoreysaa waa wax lagu weydiinayo berri, adiga iyo aakhiradaadana cid kale oo idiin dhexaysa ma jirto. Marka inaad xitaa mararka qaarkood xusuusatid in dabar uu jiro aan ahayn keliya midka dowladda ama midka sharciga aad ka cabsanaysid, adigoon cid kale ku hortaagna inaad ilaaha ka cabsatid waa wax ugu horreeya oo qofku isku xakamayn karo. Baantu waa dembi, haddii aad facebook qortana waa dembi, haddii aad afka ka sheegtidna waa dembi, isku durku waa dembi, waxyaabaa noocaas oo kale ah oo maadaama waddankeenu aanu lahayn regulation iyo shuruuc hadda dadka xitaa qabanaysa intii ilaah la xusuusnaado mar walba. Taas waa wax ugu horreeya oo ay muhiim tahay dadku inay fahmaan. Sidoo kale ummaddu markii aad isku dirtid ama aad kala dirtid ama aad been u kala sheegtid xumaanteedu way kusoo gaaraysaa, waayo dadka aad shidaysaa adigana wuu ku gubi doonaa, dambaabirooda way ku gubi doonaan.
Aad iyo aad waa maadsan tahay
adigaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo u dhundaloola arrimaha baraha bulshada, si dhowna ula socda. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad mubadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halka degisanayseena waa v o a Washington. Warar goor dhowaadna soo gaaray oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa waxay dhegeystayaal sheegayaan in deblo hubaysan ay toogasho ku dishay mid ka mid a ergooyin dhowaan ka qayb galay doorashada aqalka baarlamaanka Soomaaliya. Dad goob jooga ayaa v o a u sheegay in nabadoon lagu magacaabo ismaan khayre ay deblay hubaysani ku toogteen isgoyska Cali Kamiin oo u dhow garoonka ciyaaraha ee Muqdisho. Nabadoonka ayaa la sheegay inuu ka mid ahay ergooyin wax ka soo doortay xubnaha baarlamaanka Galmudug. Dadka weerarka geystay ayaa la sheegay inay baxsadeen.
waa tahay Sandero. Dhinaca kale, Cabdulqaadir Axmed Xarago oo ka mid ahaa nabadoonnada gobolka Bari Puntland ayaa warar gordhoweedna soo gaaray waxa ay sheegayaan in la xiray oo ay qabteen ciidamada amniga ee Puntland. ilo dhinaca amniga ahi oo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa v o a u sheegay in nabadoonka la xiray ilaayo haddana ma cadda halka lagu xiray nabadoonka. maamulka Puntland kama aysan hadlin hadallada nabadoonka iyo xarigiisa dambe, midna nabadoonkaasi Cabdulqaadir Axmed Xarago oo maanta la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa hadalladiisa ka mid ahaa:
annagu shalay waxaanu tagnay jimcadii, waxaan tagnay jeelka Boosaaso, waxaan ku soo aragnay dhallinyaradii toddobada ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay ee dilka ayaanu u kuurgalay, maadaama haddee odayaashii aan nahay afhayeenkii nabadoonnada gobolka aan ahay. Waxaan ku soo arkay runtii arrin aada iyo aada looga argagaxo. Dhallinyarada waxaa lagu sameeyey jirdil aada u fara badan oo meelo badan ka saameeyey, sida waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis weliba ah. Waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey, kabacdina ay aan aad iyo aad baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay. Waxaana inila soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiiyo in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro, lana helo dhakhaatiir arrimaha kan takhasus leh oo eega arrinta meesha taal.
maxay tahay marka sababta ay ku sheegeen in loo jirdilay?
arrintaas waxay tahay kiisas ka dhacay gobolka oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa loo qabtay hadda ka hor. Taas marka waxaa moodaa inaynay isqabanayn oo ay tahay arrin lagu galdaay, sababtoo ah arrinta sida loo xukumay ama sida ay sheegayaan nin oo ah xukunka markii la sameynayay in waraaqo loo keenay oo suulka laga saaray oo aan wax yacni la xiriira hadda qaadigii qaadayay xukunka inuusan waxba isagu weydiin, laakiin dad jir dilay oo muddada dheer oo labada bilooda haystay inay ku khasbeen inay sheegaan tan inay arrintaas sameeyeen. Marka arrintaa waxay kaga cabanayaan in yacni lagu khasbay wiilashuna runtii todobada wiil kulay waxay ka soo kala jeedaan gobolada Soomaaliya, laakiin aniga gobolka Bari maadaama ay shaqooyin ka haysteen oo arintaas ku dhacday aniga waa u kuurgalay. Sidaa darteed baan marka uga cabanayna arintan waa in dib loo gala oo dowladda Puntland iyo cid kasta oo cadaalad iyo ma garanaysa haysa yani bini'aadamnimo inay kusoo dhawaato in dib loo eego. Halkan wax lagu qasbay bay u egtahay, calaamadaha muuqda baana noo muujiyey. Dadkaasna waxaanu doonaynaa in waxa lagu xukumay in dib loo eego, in cadaaladda la eego. Dadkii naga dhintay oo aan aad iyo aad ugu tacsiyeynayana waxaan leeyahay dadka ehelka oo ka yacni ay ka soo jeedeen iyaga ruuxadooda waa inay ka qayb qaataan ama yimaadaanin in dib loo baaro oo arintan cadaaladda laga
nabadoona. Cabdiqaadir Axmed Xarago oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Bari ee Puntland oo goor hore oo maanta idaacadda v o racisiya hase yeeshee wargurdo soo baxay sheegayaan in la qabtay oo ciidanka amniga Puntland ay xireen. Dhinaca kale, dhegaystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaanu isku daynay inaan la hadalno dhinaca maamulka Puntland si aan wax uga weydiino waxyaabaha uu nabadoonku kusoo arkay xabsiga, balse ilaayo haatan aynan noo suuragelin. Hayasan dheere
mahadsan Jamaal. Haatana dhegeystayaasha, aanu kala baxo barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan Caash. Aan idhaahda halkaasay Caashe hore inoogu sameyn jirtay waa Sahara Ciidla Nuur.
waxaan dhegeystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah war ka soo baxay xafiis madaxweyne oo lagu sheegay in madaxweynuhu uu xaaskiisa u magacaabay madaxweyne ku-xigeen. waxaa se taasi ka sii daran haweenay u dhaxday madaxweyne oo sheegtay in ninkeeda haatan madaxweyne ahay uu inta noloshiisa ka hadhay oo dhan dalkaasi isagu xukumi doono, haddii uu dhintana uu weli noqon doono musharax u taagan xilka madaxweynenimo geeridiisa kadib. Cajiib war dumarka xoog weyna. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
Soomaaliin kuma baran muuqaada lama dhicin hadalkaagu ima marin malab layma ka marin malab malab.
Qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaynu kaga bogan doonaa caawa iyo caweyska. wax badan ayaynu maqalay wadamo badan oo dunida ka mid ah oo dadweynahoodu ka cabanayaan in madaxweynaha dalkaasi awooddii dowladnimo ku ururiyey qoyskiisa iyo qaraabadiisa dhow. qaar kale ayaa lagu xantaa in dhaqaalo badan ay gacanta u geliyaan eheladooda iyo asxaabtooda, balse warkii hore war soo dhaaf haatan waxay maraysaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda amaba taliyayaasha ciidamaduba ay noqdaan qoyskariya. sheekooyinkaasi la yaab kale waxaa isha ku hayay oo aan kala sheekaystay Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan stuudiyaha igu weheliya. Ismaaciilow, warka soo daa.
Horta Sahray, inta badan ma jira madaxweyneyaal caalamka oo iyagu xaasaskooda xilallo ugu dara. ma aha hadda marwadi koowaad ee dalka, laakiin xilal bay ugu daraan. saraxaan madaxweynaha dalka Uganda oo kale Yoweri Museveni xaaskiisa kale wasiir buu ka dhigay.
wasiirkee?
wasiirka tacliinta
oo ka tirsan xukuumaddiisa ima ka shaqeysa.
wasiir xukuumaddiisa ka tirsan buu ka dhigay. sidoo kale wiilkiisa laftigiisa isna taliye ciidamadu dhiibtay. marka waxaad moodaa marka in arintii qoyska habeenka marka guriga lasu yimaado madaxweyne iyo caruurtiisa xaaskiisa isuma imanayaan, laakiin waxa isuma imanaya wasiirkii iyo taliye ciidamada iyo madaxweyne.
dawaa dowladdiiba yaanay rawixin. malaa ninkaas wuxuu yisiri dadka dowladda ku jira meela fogfogbaha ka doonine mar kasta ha kuu dhowaadaan.
markaa kulankii baa halka ka dhacaya, hadii la doono wixii khuseeya xaafaduba ka dhex dhacaya habeenkii.
markaa shirkii golaha wasiirada waxaa garab soconaya shirkii guriga.
shirkii guriga. intaa waxaa ka sii daran saalaxaaro kale mararka qaar day madaxweyneyaasha markay doorashooyinku dhibaan xukuumadda day doonto waxaan maqli jiray dib u dhac doorashoy waxaa kongo kale waxaaba xukuumaddu iska sheegto tiri niyow doorashadaniba balaayiin baa ku baxayo dib baan isaga dhigaynaa maynu iska dayna doorashadaba.
oo markaa yaa haynaya xilkii
si kale aynu ku dooranaba yidhahda iminka sanadkan maadaamay lacag badan tahay bahashay naga daayay. laakiin sheekada ugu xiisaa badan baa soo socota.
waa taa
dalka Zimbabwe oo kale madaxweyne 9 kor dhaafay ba ka taliya Robert Mugabe
ninka caanka
dadna waxa jira dad badan ba xaaladiisa caafimaad ka deerinaya oo lahaa 2000 iyo xilliyada doorashada nimka tan xigta
ha he
kama qayb gali karo dadiisi caafimaad ka saawgi
doorashadan soo socota isagoo de dhowr jeer iskaga soo noqnoqday oo aan ku sigay
waqti dheer buu joogay marka waxa la islaahaa doorkan armuucid kala fursada siyaasada sababtoo ah caafimaadkiisu uma saamaxayo xaaskiisu waa shir jiraad qabatay
oo tiri
tii waxa tiri madaxweynuhu
haa
iska daa isagoo noole markuu dhinto
haa
doorashada soo socota meedkiisa ka qayb galiyay doorashada meed ka madaxweynaha
ayaa doorashada ka qayb
galay iyo doorashada igu waxaad ka hadlay isagoo nool
marka shirki jiraad oo saxaafadda bay saa u sheegay
saxaafadda saa u sheegay marka waxa quustay
ma la weydiiyo ma la yiri
lagu ma celin karo saxaray hadalka
haye
tii mar haday sheegtay waxa weey qoladii damcu hayay tibi candhuubtan ka u laqeen
tama laga yaabaa ismaaciil oo isagoo dhintay ba liiskiisa magaca lagu soo daray musharaxiin tartamaya oo la yiraahdo waxa isna kamida Robert Mugabe
sheekada kala ka sii dartay taa
waako
sheekada ka dambaysa
haye
en madaxweynaha dalka Azerbaijan waa dal yar oo qani ku ah dhinaca saliid marka dalka yar ee qaniga ah
haa
madaxweynaha wuxuu ka soo talinayay tan iyo sanadkii 2003 Ilham Aliyev faa leeyahay marka madaxweynahaasi aabihii markuu dhintay uu ka dhaxlay haatan bishii dhaweeyay September sanadkiina dhaafay baa dib u habeyn dastuurka lagu sameeyay
wa hagaag
marka madaxweynuhu xigeen awood badan buu doonayaa inuu sameeyo
haya
ma umala iyo magacaas leedahay
demar haddii leeyahay madaxweynuhu ku xigeen awood badan macnaheedu wuxuu noqonayaa ragii musharaxnimada barigi hore kula tartamay ee isku dhigayay inay u tartan inay noqon karaan madax ay wadanka ka noqon karaan wuxuu noqon karaa taliyihii ciidanka kala oo difaaca wadanka muddo dheer xajinay inahaasa maskaxda dadka caadiga ku soo dhacaysa
sahray dhinac kale waana deynba
waako
wuxuu u magacaabay marwadiisi
hadaba xaaska carurta u dhashay
marka habeenkii aanu sheekada qosolka badan waxa weeye habeenkii marka guriga la tago ma lama oranayo madaxweynaha iyo xaaskiisi
maxaa loo madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen
madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen
ta Ismaaciil oo mana dilay in madaxweynaha awood badan keen oo uu xaaskiisi keenay ta isaga ka adagtay mala
laakiin warbaahinta loo dusiyay ayaa wuxuu sheegayaa waxa la leeyahay marwada cusub ee madaxweynaha ku xigeenka uu yiri dayay noqoto xaaskiisa siyaasad wax badan ma kamo
ma xaaskan awood badan
uu doonayo inuu ka dhiga warbaahintu waxay leedahay war badan ba
siyaasada uma hayso aad badan maad santa Ismaaciil oo halkaas aad degaysteel dagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee VOA
Naruroi arakti de Qurxda nooxeed wacan Nasibadi gowheno Waxad naxariis tahay Naruroi arakti de Goosaniyo nimhaad tahay ebahay Mustaan ka ilaaliyo Sayn kunuusate Nakaan edi goosaniyo nimhaad tahay ebahay Mustaan ka ilaaliyo Sayn kunuusate Niyadiyo qalbigu kale na wili karan mel kale ku nega karan Niyadiyo qalbigu kale na wili karan mel kale ku nega karan I'm
kasoo baxiyo naftayda waxaad u sahay sidii nugul oo mano sidii nugul oo mano mugaalo cidkiyeedo nabaad ku kasoo baxiyo naftayda waxaad u sahay sidii nugul oo mano sidii nugul oo mano حريت كنوف ستي نصيبي على فدي نمعي يبوكا سمن وراني دروبو قلي حريت كنوف ستي نصيبي على فدي نمعي يبوكا سمن وراني دروبو Niyay niyadiyo qalbigu mid kale naawili karan meel kale ku negaan karaan
waa hagaag aynu hore ugu socono barnaamijkeena caawiska Washington todobaadkii hore waxaad ku dhageysateen qaybtii koobaad ee wareysi xiisa badan oo wariyaha VOA-da Xasan Kaafi qoyste uu magaalada Muqdisho kula yeeshay fanaanada caanka Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geenyo haatana waa qaybtii labaad ee wareysigaasi waxaanu Xasan qoyste weydiiyey qaybtan Yurub Geenyo cidii ku soo gacan qabatay fankeeda amaba kudhiirigelisay
wallahi fanka waxa ay ku dhiirigeliyay ama gacaniga qayb igala qayb qaatan oran kara dad farabadan ma oran karo onin badde waqtiga ku soo hagaaga ama dhinac kaga soo hagaaga fanka anigu nasiib fiican oo aad wanaagsan oo aad qurux badan baan fanka u helay wax i dhiba iyo wax carqalad i galiyay toona Ilaahay ma tusin dad ii wada heelan oo ii gacan qabtay oo fikir haday tahay iyo haday maskax tahay iyo haday waxyaalo kala duwan tahay igu gacan qabtay buu Ilaahay ii siiyay oo ka mid tahay Cabdi Naasir Macalin Caydiid ustaadkan aad u salaamayo waxa kamid Xasan Baan Roma walaalkii waa ninka magaca geeyay ii bixiyay oo isagana aad u salaamayo waa Idris Ismaaciil Cabdi waa Cabdiraxmaan Maano oo hadda Sweden ku sugan isagana aad u salaamayo adigu baahda Hong Cable TV waqti haadirka iyo Saxardiid Maxamed Saxardiid oo heestii ugu horeysay ama la ugu bartay aan baxday ii tumay isaguna oo isagana aad u salaamayo abaal weyn aanu hayo insha Allah maalmaha kamidana aan gudi doono hadii aan la horaado dhamaan intaas isku duubanba igu dhigirigelisan oran kara
heesahaaga ma jiraan kuwo saameyn kugu leh ama adiga si gaar ah ku taabanaya waxa inta badan la yiraahdo heesta intaan u shub dhig lahaa intaan u shub dhig lahaa dhansii dacarbiyaal lahayd intaan la dhameyn lahaa miyaad u dhameyn lahayd marka heeska isaga waxa la yiraahdo Yurub Geenyo inta badan wuxuu ku leeyahay taariikhda soo martay waa bal hadaad wax yar noo taabato
horta kulli arintayada arin qoys u daaban ku oran lahaa erida heesta waxa iska leh Xasan Saleeman Dhuxul gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska ee hore haddana abwaanka qaaliga ah odayga kooxda xidigaha geeska ayaa erida leh laxanka waxa la Cabdi Ismaaciil Axmed Beelle oo ku sugan magaalada Jajigan isagana aad u salaamayo oo dhul fanaana muusigana waxa weeyaan CD Halloweenki oo igu sugan magaalada Muqdisho musishinkiga qaaliga isagana isagii qoyskiisaba aad u salaamayo
bal hadda codkaaga muusig la'aan geeska
intaan u shub dhigi lahaa sida xarmad lahayd intaan ku dhow lahaa yaad ka dhaqaq lahayd intaan u shub dhigi lahaa sida xarmad lahayd Daqaqalahay Itaan shubdigilahay
geesahaagu fari kama qodna way badan yihiin mana ahan kuwa hal barnaamij lagu soo koobi karo waxa heesaha sida aadka dadku ay ula dhacaan kamida heeska xujo heeska xujo yaasiin
waxa la een abuun qaliye on hadda halkan hadda magaciisan hore uga sheegay xasan saleeban dhuxul laab saalax aha gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska een haddana ah oday kooxda anigana abuunkayga qaliga ayaa eriyada leh laxanka waxa la fanaanka weyn daawad xanfar isna magaalada muqdisho ku sugan isagana aad u salaamayo oo suganaya kale he waa eeltire
ereyadana waxa kamid ah agtaada aniga u xiisay intaan doonarnimo xishooday xogtaada maxaan waraystay ya salaam
hantada intii haleesha intii umaha ku fogan maxaan u jaray xiriirka hantada intii haleesha inti xumaha ku fogan maxaan uga jaray xiriirka astada anoo anigu u xiisay intan dumarnimo xishoday xogtada maxaan waraystay kale aashiq oo xurubo fuchada timitaan ku diiday
yiru majiraan heesahaaga kuwa aad si gaar ah u xiisayso oo inta badan ay dadku su'aalo ka waydiyaan heestaysa iminka noo soo qaban lahayd
heesta tashuusha
miraheeda yaa iska leh
heesta tashuusha taa in markii hore aan ku sheegay erayada ninka leh aan koosar abdibaale erayada in laxanku waxa weeyaan maxamed miir haaji nisigana aad u salaamayo waa nin kabaneysta ah laxmeysta ah fanaana abwaana oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska ayaa laxan kale muusiguna ama axmedul ibraahim maxamed furalle ahna gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska aad waqti xaadirkan waa heesta iigu weydiinta badan leh iigu su-aasha badan leh
دي انت قاضح لي كوغو اعتر شوشو انا تير كنورشيو ايتاي تيريغو هدي انت قاضح لي كوغو اعتر شوشو انا تير كنورشيو Naturalio maharis fakatage Qalbi gariga tamarli kalgaay kutak sagay Kaga naturalio maharis fakatage Wahbanu lamon Tawawa'a kugudi in tiro hiska igu katole tagero chaay isi tagero chaay isi wahbanu lalon hawawaa kugudi in tiro hiska igu katole tagero chaay isi tagero chaay isi
waxa kamid ah heesaha sida aan isleeyahay hees la yiraahdo chaay guna injira heeskaas
heeskaasuu jira waa heesihii ugu dambeysa hadda aan sanadkii dhowita aan qaadanay.
Soomaali kuma baran muuqaaga lama dhicin waa hees cajiib ah. Qaabkii uu ku yimid waxa nooga sheegi kartaa?
Wallaahi horta heesan waan dalbaday maheen heesto, laakiin abwaanku markuu ii keenay yurumanaynin abwaan xidigaha geeska ku jira oo ladhada Cabdiraxmaan Cismaan Cumar oo isagana dhal fanna dhal abwaana ayaa ii keenay ereyada uu kasoo qaaday abwaanka. Maan dalban anigu, laakiin waqti xaadirka nafahaanteyda way ka hadlaysay kulley waxyaala aniga iga tilmaamaysay saa darteed ban heesta ku jeclaaday. Ereyada waxaa leh xildhibaan golaha deegaanka Abbas oon aada u salaamayo, lahanka waxaa leh Busi oon isagana aada u salaamayo, muusiguna waa Axmedul Ibraahim Maxamed Furuul, cid kale maaha.
Waa gartay waxa aad aniga qudheyda ii soo jeetay heeska biraha ku jira qof maalin la arkay muuqiisii loo bogay isaga ilanku maan qaaday marka hadii
wax aniga iga hadlaya may ahayn oo hadda waxba kama tilmaami karo. Haddii ay aniga iga hadlaysan wax ka tilmaami lahaa, laakiin abwaanku kulley waa isaga dee wax naftiisa haysta waqti xaadirka oo adkaysan waayun ba kasabunba kasoo baxay.
Waa hagaag markana waa adiga dhagaystayaasha iyo heeskii jacayl guna.
heestaasi ay qaadayso fanaanada codka macaan Yurubgeenyo ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaynu mar dambe kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi fanaanada Yurubgeenyo waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ay nala socodsiinaysay wariyeena Sahre Ciidla Nuur. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
laanta afka Soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, geeska Afrika, caalamka carabta iyo dunida Islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
haddaba ha moogaanina, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
waayahay haatanna muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socda laba maalmood ku joogay dalka Sacuudiga ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu joogay dalkaasi waxa uu kulamo la yeeshay madax ka tirsan dalkaasi oo ugu horreeyo Boqor Salmaan Ibn Cabdulcaziiz. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
madaxweynuhu waxa uu sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka soo heleen ballanqaadyo ay ka mid yihiin in dowladda Sacuudigu ay ka qayb qaadanayso gurmadka dadka abaaruhu halakeeyeen, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay dhisayaan garoomo diyaaradeed iyo waddooyin waaweyn.
waxaa ugu horreeyay oo aan kala hadalnay arrimaha abaaraha iyo inaan u baahannahay gurmad degdeg ah. waxaan kala hadalnay cunaqabateynka xoolaheena saaran oo adiga ilaa muddo aan la dhoofin. waxaan ka wada hadalnay inaan dowladdan ay u baahan tahay iyo shacabka Soomaaliyeed dib u dhiska dalka in gacan laga siiyo. waxaan weydiisanay in aan helno kabid miisaaniyadeed bacdama weli aynan gaarin heer aan canshuurta shacabka aan uga aruurino. Waxay kaloo ballan qaadeen in dhismayaasha dumay ee xafiisyada dowladda ee baarlamaanku ka mid yahay inay degdeg noogu dhisaan. Waxaan weydiisanay in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka dalka isku xira guud ahaan. Waxaan weydiisanay in eraboor cusub naloo dhiso bacdama eraboorkan hadda aan leenahay uu yaryahay muddo horena la dhisay. Hoggaanka boqortooyada waxay naga ballan qaadeen in intii aan weydiisanay ay kulli gacan naga siinayaan si degdeg ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyey sababaha uu Xasan Cali Qayre ugu doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidaad ogtihiin, markaan magacaabay Xasan Cali Qayre, dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan dee maxaan ku doortay Xasan. Xasan, ma aanan sharxin maalintii si cad, maana sharxin sababaha aan u qaatay. Xasan runtii waa nin maamul yaqaan ah oo khibrad dheer u leh habka maamulka, khaasatan arrimaha bini-aadanka ah, taasoo uu ka shaqeeyey muddo dheer hay-ad refugee ah oo abaaraha iyo howlahaas caawisa. Waqtigan hadda aan ku jirnana waxaan isleeyahay runtii Ilaahay nooma keenay, laakiin runtii waxaan ugu soo wajahan abaaro culus oo laga yaabo dad aada u fara badan Soomaaliya inay ku waxyeeloobaan ama xoolahooda ku waayaan. Marka waxaan isiri maamulkiisa khibradda uu leeyahay maamulka iyo ka soo shaqeynta arrimaha bini-aadanka in uu yahay waqtiga hadda la joogo ninka ku habboon shaqadaas. Sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyn karno. Runtii saad ogtihiin 12 sano hadda ugu dambeysay waxaa haraadiyey ama dhibaato badan u geystay dowladnimadeena khilaafaad soo kala dhexgala madaxweynaha iyo prime ministerka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
aad buu maadsan yahay Xasan Kaafi oo nooga soo diray warbixintaasi magaalada Muqdisho. Haatanna waxaanu ku sii saqinaa gabagabadii barnaamijkeena fiidnimo. Jamaal, aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door karna. Jamaal
mahadsanid Sandeere. Shir socon doona 3 maalmood oo ay yeelanayaan gudoomiyaasha gobolada Mareykanka ayaa waxaa laga soo saari doonaa qorshe ku kacaya $1 trillion Mareykanka ee uu madaxweyne Donald Trump ku doonayo in wax lagu qabto hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankan Mareykanka. Shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu falanqayn doonaa arrimo ay ka mid ka yihiin dib u habeynta caymiska caafimaadka, waxbarashada, ammaanka, internetka iyo qodobo kale. Saraakiisha milatariga ee Ciraaq ayaa sheegay in xoogaga Mareykanku taageerayo ay la kulmayaan iska caabin aada u xoog badan xilli ay askartu kusii durkayaan dhinaca galbeed ee magaalada Mosul oo ah meeshii ugu dambeysay ururka ISIS gabaadka u ah. Kornel Cabdul Amir Al Muxamedawi ayaa wakaaladda wararka ee Faransiisku u sheegay in dhowr guuto oo kuwa tababarkoodu sarreeya iyo kuwo kale ku qabsaday gegada diyuuradaha ee magaaladaasi ay yihiin kuwo sii durkaya ayna ku sii siqayaan bartamaha magaalada, halkaas oo ay qorsheynayaan inay dib u qabsadaan qunsuliyadda dalka Turkiga iyo dhowr dhisme oo kale oo muhiima. Sandeere,
aad baad umahadsantahay Jamaal. Halka aan weli aad naga dhageysanaysaanna waa VOA Washington. Waxaa Jamaal oo iminka soo kordhaya warar aanu kasii daynay dhowaan. Idaacaddeenu sheegayay in nabadoon ka mid ah nabadoonnada Soomaalida soo xulay ergidii gobolka magaalada maamul goboleed Galmudug in lagu dilay magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, wararka ugu dambeeyna soo gaaraya waxay sheegayaan inuu dhaawac yahay oo uuna dhimanin. Faahfaahinta kulley wararkaasna waxaan aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacaddeena soo socda. Waa gabagabadii waynu soo gaarnay. Waa anigu Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cismaan iyo Bashiir Abikar oo dhammaantii idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.